Benvidos ao arquipélago das Illas Cíes. Agardamos que a súa visita a esta parte do Parque Nacional resulte do seu agrado. Lembre as seguintes recomendacións. Debe levar o lixo consigo ata a península. Debe respectar os animais e as plantas da illa. Nos percorridos, leve sempre auga. En xeral, respecte os camiños asinalados e as súas indicacións. Como información xeral, diremoslles que o arquipélago das Illas Cíes está formado pola Illa do Norte ou de Monteagudo, a Illa do Montefaro e a Illa do Sur ou de San Martiño, a única que non se pode visitar. Ademais de pequenos illotes como a Agoeira ou Boeiro, Penela dos Viños, Carabelos e o Ruzo. Climáticamente, o arquipélago das Illas Cíes caracterízase polas escasas precipitacións anuais debido ao seu carácter insular, polo que podemos dicir que estas illas presentan un clima mediterráneo subhúmido de tendencia atlántica. Compre que saiban que a abundante presenza de aves mariñas favoreceu a declaración destas illas como CEPA, Zona de Especial Protección para as Aves, polo Estado español en virtude da normativa da Comunidade Europea. En 1980 foron declaradas Parque Natural e en 2002 constituíron o primeiro e único Parque Nacional de Galicia.